í Schengen starfsemina sem við Íslendingar erum aðilar að. En það samstarf er samstarf ríkja í Evrópu. Að vísu eru Bretland og Írland ekki aðilar að því samstarfi. En þetta hefur verið mjög gagnrýnt, bæði hér á landi og erlendis nú upp á síðkastið. Og hefur forseti Frakklands meira segja, gefið það í skyn, að Frakkar ætti að segja sig frá samstarfinu vegna þessara vandamála sem að því hljótast. Nú er það svo að þegar Íslendingar gerðust aðilar að Schengen, þá var Schengen svæðið ekki orðið jafn stórt eins og raun ber vitni í dag. Og þegar Schengen var upphaflega stofnað, þá var einungis Belgía, Frakkland, Holland, Luxemburg og Þýskaland sem voru stofnríki, sem að kannski réttlæti það að fólk gæti flakkað þar á milli þessara landa án vegabréfa, enda löndin öll samlíkjandi og þannig skild. Nú það sem að breyttist ekki hér á landi við það að ganga í Schengen, það var til dæmis það að reglum leyfi til dvalar og atvinnu í Schengen-ríkjum var ekki hróflað við þeim og það breytti í raun engu heldur tolla eftirlit á landamærum hér í Keflavík og þar sem að tolla eftirlit er. Þannig að þá er sá þáttur farin út. Þátturinn sem er eftir, það er akkurat þetta vegabréfa eftirlit á innra svæðinu fyrir aðilum sem koma af ytra svæðinu og er í raunum verið alveg sama hvar einstaklingur kemur inn á innri landamæri Schengen, að þar fer fram vegabréfsáritunin og þar með er hann frjálsferða sinna innan Schengen. Hinn þátturinn er þessi mikilvægi samningur varðandi lögregluna og þá samninga sem gildum alþjóðlega glæpa starfsemi. Mér langar því til að spyrja hæstvirtan innanríkisráðherra, er ekki orðið tímabært að framkvæmdavaldið á Íslandi taki undir með skoðunum háttsettra embættismanna innan lögreglunar á Íslandi, að viðhalda lögreglusamningnum innan Schengen samstarfsins og taka þann þátt úr sambandi er lítur að vegabréfa skoðun og að við sem sjálfstætt ríki eiga hér í Norðurhafi tökum sjálf upp okkar eigið landamæra eftirlit eins og frændur okkar Írar og Englendingar gerðu þegar ákvörðu var tekið þar hvort að þeir ættu að vera aðilar að Schengen eða ekki.
Hæstvirtur innanríkisráðherra